tere kuulema 4776. keskpäeva saadet on reede 28. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust teeme kokkuvõtte eile toimunud korralisest Saarma vallavolikogu istungist ja saate teises pooles kuuleme ära eile salvestatud intervjuu, kui meil käis külas Lääne ringkonna prokuratuuri juhtivprokurör Kristel Toming ja me rääkisime siis sellest, et nad käisid meil politseijaoskonnas tutvustamas peaprokuröri uut juhist. Stuudios oli ka Kuressaare politseijaoskonna uurimisgruppi juht Priit Sepp. Seda salvestust kuuleme siis saate teises pooles kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
Kui tõsine mees mõistlikuks püüan jääda. Vaid kohvik ole, mu nõrkus on see kahjuks jääda. Nüüd ärkan ja tean, et päev ainult mulle kuulu. Miski erutab mind, nii tean, millest tunnen ma puudust. Mu kubane laud ja süleleb tool mind hellal. Siin kõiki ma tean, te mõtteid ma loen näolt ja seljal. Mu elatan taam, nüüd tule ja räägi meile. Kus nädal on läinud, mida eilne veel tõi, siis me naerame taas uusi nalju, ha-ha, mida kõike ei näe. Ka kuule, matmasel olla, kõike teada sa saad, ning siis jutustas sõrm vartsi uultel. Kuigi hoopis ei tea, keda ära, olen tänulik siiski ma sulle. Matmasel olla, kõiki üksikud sa, hoiad koos endaga. Siin vartsi ma kaen, ja mõtlen, miks aeg nii lendab. Su sädele vaim, näed teisi, kuid hülgab su enda. Siit tunnen ma siit, ei tea sinust keegi palju. Ja milleks kõik see, kui olla võib koos? Siis me naerame taas uusi nalju, ha-ha, mida kõike ei näe. Kuule, matmasel olla, kõike teada sa saad, ning siis jutustad sõrm vargsi uultel. Kuigi hoopis ei tea, keda naerda, ha-ha, olen tänulik siiski ma sulle. Matmasel olla, kõiki üksikud sa, hoiad koos endaga. Siis me naerame taas uusi nalju, ha-ha, mida kõike ei näe ega kuule. Matmasel olla, kõike teada sa saad, ning siis jutustad sõrm vargsi uultel. Siis me naerame taas uusi nalju, ha-ha, mida kõike ei näe ega kuule. Matmasel olla, kõike teada sa saad, ning siis jutustad sõrm vargsi uultel. Siis me naerame taas uusi nalju, ha-ha.
Head kuulajad, mul on hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate stuudio külalised, Saarma vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi.
Tere päevast.
Ja volikogu esindaja Aivar Aru, tere.
Tere päevast.
No täna on meil suhteliselt selline väike tore seltskond, mis tähendab seda, et eilsel istungil selliseid väga kirglike teemasid ei olnud.
Eilne volikogu istung läks seal natukene ütleme rahulikumas tempos, kui nii saab öelda, et kui me päevakorra mahtuga vaatame, et meil 10 päevakorra punkt oli täpselt, muidu on ikka kuskil 20 ja selle tõttu neid teemasid ja vaidlusi on siis ka rohkem. Aga eile saime pisut rahulikumalt.
Kristjan Moora mulle ka hommikul helistas, ütles, et tema ei saa tulla. Temal oli muidugi südamel see Orissaare lasteaia ja lisarühma tekitamise võimalused. Noh, sellest me võib-olla räägime siis ka, et tal nagu ka muid muresid ei olnud, et see oli nagu asi, mida ta palus, et me puudutaksime. Aga kui alustada nüüd järjekorrast, siis lisa eelarve teine lugemine päädis siis eelarve vastu võtmisega 20 poolt häält, 5 vastu, 2 erapooletut, 1 ei hääletanud. No, nii palju Liis Lepiku sõnavõtust ma sain aru, et teine lisaeelarve tuleb iga ka, et see on nagu juba kindel. Selle esimesega me oleme nüüd õnnelikult ühele poole saanud. On siis hää lisaeelarve?
Ma usun, et on. Valitsus on ju selle ettepaneku teinud, kaks lugemist on läbinud, parandusettepanekuid ei tulnud ühtegi välja artud valitsuse enda oma.
Ma näed, viiele volikogu liikmel ikka ei sobinud.
No ei ole midagi teha, aga kõigil ei saagi kõik asjad sobida. Kui meid on 31 inimest volikogus, siis paratamatult kellegile ei meeldi midagi võibolla. Aga iseenesest on ju positiivne, et kui me saame ikkagi lisaeelarveid teha tänases majanduslikus olukorras, see näitab et ikkagi seda, et ettevõtlus Saaremaal on jätkusuutlik ja vaatamata rasketele aegedele ettevõtjad punnivad ja teevad oma tööd ja maksud laekuvad ja see on annab ka sellist kindlust, et ka meie valla järjepidevus saab jätkuda.
No hea uudis on ju ka see, et meil maksude laekumine on läinud praegu hästi.
Jah, nüüd viimased uudised on sellised, et on hästi ja kõik vahepeal oli oluliselt kehvemini. Eile oli meil sellest ka juttu vallavalitsusega, et transministeeriumiga tuleb ikkagi selgitada, kuidas need numbrid kujunevad, mis tegelikult oma valitsustele siis üle antakse või teada antakse. Et see anomaalia, mis selle aasta alguses toimus, see ei ole päris loogiline. Ja ilmselgelt on rahandusministeerium seal ise midagi korraldanud, aga see ei peaks niimoodi käima selles mõttes, et seda võiks siis vähemasti omavalitsusele öelda, kui on midagi toimunud enda asjadega, mis siis järgmiste kuudega klaaritakse, eks ju. Sest et meie siin koha peal ju peame vaatama ja hoidma seda joont, et me oma eelarvega välja tuleksime ja siis tekivad valed järeldused lihtsalt sellest, et see ei ole väga nii kui partnerite vaheline suhtumine. Selle tõttu mina rahandusministeerium sellise käitumise puhul on väga kriitiline. Et see eelarve on kohapeal ikka väga tõsine asi ja kui keegi sellega nagu seal Tallinnas midagi korraldab ja meile ei anta ka teada, mis siis tegelikult omavalitsuse laekumised on ja kuidas need maksud on kogunenud, siis omavalitsus on väga keerulises seisus.
No eile selles infopooltunnis enne istungi ametlik osa algust oli ju ka video liinil rahandusministeeriumi omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivik, kes siis rääkis sellest tulevasest maamaksu kehtestamisest või selle kehtestamise võimalusest, no ja seal jäid ju ka paljud asjad jäid ikkagi väga õhku, et noh, mis siis tuleb, et noh, see aasta nagu ei juhtu midagi, eks me siis vaatame, noh, eks nad olid leidnud ministeeriumist ka noh, kõige parema diktsiooniga ametniku, kes üldse olemas on, nii et seal tuli üldse üsna raske aru saada, mida ta öelda tahtis, aga noh, see selleks ilmselt nendel ei ole seal ka vist praegu kõik asjad üldse selged, sest noh, see sama maamaks, millega nüüd volikogu millalgi tegelema hakkab, see on jälle üks asi, mis inimesi ju väga, väga huvitab ja kõiki meid puudutab.
Ja selle Sulev Liivik tõesti väga pikaajaline töötaja rahandusministeeriumis ja väga, tegelikult väga tubli ja asjalik mees. Aga eks tal endalgi oli seda ja võibolla natuke raske seda konkreetsemat juttu rääkida, sest et ka poliitilise poole pealt on siin määramatust ikka päris palju. Praegu on ikkagi sõnum see, et järgmine aasta nüüd läheb ikkagi nii, nagu praegu on kokku lepitud, et need maksumuudatused sellisel kujul saame siis tehtud vastavalt selle uuele hindamisele, uued need kriteeriumid. Ja siis saab omavalitsus need otsused teha Saarema valla jaoks, on seoses maamaksuga oluline see, et meil on, me seda ühtset valda tasavisi kehitame siin üles jätkuvalt, et maamaksuga on ju niimoodi, et kõik, mis vanadest valdadest kunagi need piirmäärad ja maksustamise määrad, mis olid, üle tulid, need on tänase päevani siia maani. Neid ei ole absoluutselt muudetud. Nüüd selle sammuga, mis me peaksime tegema enne 1. juulit, on volikogul see, et me peaksime siis Saaremaal ikka kehtestama ühtsed maamaksumäärad.
Need ilmselt on väga erinevad.
Jah, need on väga erinevad, seda peabki vaatama, mis see loogiline tase siis seal saab olema, aga täna meil on minu meest 24 või 25 erinevad maksumäära tulenevalt endest valdadest. Niimoodi arvutatakse seda siia maani, selle me peame saama kripsu alluda.
On mille hulgast valida, eks?
On mille hulgast valida, jah.
No nii, nagu sa eile ka tema käest küsisid, et kui nüüd vald selle maamaksu kehtestab, siis see mõjutab ju otseselt seda tasandusfondi, et ühe käega me nagu nüüd nagu võtame seda raha ja teise käega käega, siis jälle kuskilt antakse meile selle võra vähem. Ega ta ei osanud selle peale ka praegu midagi konkreetselt öelda, see kõik on, on väga, väga lahtine alles.
Täpselt, ma ütlen, et küllap tulevad siis poliitilised suunised. Neid ilmselt täna veel ei ole, aga seal on see seos olemas, et kui kohalik omavalitsus, kes saab tasandusfondi valdav osa, Eesti kohalikest omavalitsustest saab täna tasandusfondi, need on 6 või 7, kes ei saa. Ja nüüd kui tõsta, siis nüüd omavalitsuse otsustusõigusega maamaksu tõsta koha peal, siis selle võrra tasandusfond automaatselt väheneb. No ei ole tegelikult nagu mõtet omavalitsuse jaoks.
Et sa koha... sellega ütlesid, et mis mõte siis peaks olema tegeleda
et
sellega.
Sa, et koha pealt sa nagu korjad raha kokku ja selle võrra ikkagi valla eelarve ei kasva, eks ju. Et siin tuleb leida mingi muu lahendus. Vastasel juhul ei ole kohalikul omavalitsusel mõtet selle maamaksuga väga tegeleda.
No ma vaatasin eile kuskil ajalehes oli joonistatud üles Eesti omavalitsuste kaart ja seal oli ära toodud siis see laenukoormus. Saarema vald oli ka värvitud mustaks, et meil on see üsna, üsna suur, seal olid need mingid Tallinna valdasid oli kuskil ja mõned veel, et meil nagu laenu ka enam nagu väga võtta ei saa või?
Me oleme üsna keskmist hulgast tegelikult oleme olnud konservatiivsed, kui seda suurt pilti vaadata, et meil seda laenu võimekust täna siiski veel kui nüüd ikka ütleme minna võtma ja vaadata, mis nüüd kriteeriumid ees on, kuhu me maani tohime võtta, siis no ma ei taha öelda, et teist nii palju kui täna, aga meil ikkagi seal ikka nüüd 10 miljonit on seda laenu võimekust nende regulatsioonid järgi veel, aga see ei ole hea mõte muidugi. Seal on see lugu, et sa pead suutma neid laenusid teenindada.
Absoluutselt.
Uues intresside olukorras see läheb ikka, see mõte läheb väga kalliks.
Ja me ei tea, mis need intressid aga veel üldse saab. Et need ei ole ilmselt just veel roninud oma maksimumi tippu no, praegu.
Jah, no siin on küsimus ka, et Saarema vald on võtnud ikkagi laenu põhimõtteliselt investeerimistegevuseks. Ehk on lootus, et selle tulemusel ka tekib mingisugune tootlus kuskilt ja me suudame neid teenindada, aga kui laenu hakatakse võtma elamiseks, siis on ta juba, jah, siis on ta juba karm.
No ja tal on see pisik käda, et ta tuleb tagasi maksta.
No võtta, see ongi see, see ongi see, aga nii kaua kui saad investeeringuks kasutada, nii kaua kindlasti neid võimalusi tuleb kasutada ja alati on kokkuleppel, mis on selle raha hind.
Nii, siis oli juttu ka lasteaia kohatasude ühtlustamisest, ehk siis lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saarema valla koolieelsetes lasteasutustes. Seda 2018. aasta määrust oli vaja siis muuta ja selle poolt olid nagu kõik see, see on ilmselt nii läbi arutatud ja vaieldud teema, et seal ei ole nagu enam.
Natuke sama lugu, mis me sille maamaksumääradega rääkisime, et need erinevad lasteaia kohatasude määrad, mis siis olid valdades. Need ka tänase päevani kehtivad ju, kuigi on üks Saarema vald, et oli neli, kui võtta kokku, siis neli erinevat hinnataset üle Saarema nende lasteaiade kohatasudega. Nüüd siis selle otsusega on niimoodi, et linnapiirkond ja linn on siis ühe maksumääraga ja maapiirkond on teise maksumääraga. Ja kokkuleppe, see poliitiline kokkuleppe kohalikul tasandel oli see, et see raha, mida vald siis korjab nende kohatasudega, et see tegelikult ei kasva. Et linnas on siis 53 eurot on see kohatasu ja maapiirkonnas on 18 ja kui me numbrid kokku lööme, siis selgub, et tuleb umbes täpselt sama number eelarvesse välja, mis siia maani on olnud ja see number on kuskil 440 000 aastas nende kohatasudega korjatakse kokku. See jääb selliseks, et nagu öeldakse täiendavad maksukoormust lasta ja kohatasudega Saarema inimestele, Saarema noortele veredele peale ei panda.
No need erinevused ju kestid tänu sellele ka, et ühinemislepingus oli kirjas, et esimesed 4 aastat midagi ei muudeta, nende asjade kallale ei minda, noh nüüd on võimalik siis hakata neid ühtlustamisi tegema, olgu ta siis maamaks või muud sellised. Palju meil üldse sellised erinevusi veel on? Mingite maksude ja tasude ja teenuste eestasumisel?
Ega väga palju on nüüd rohkem, nüüd suuremad ongi, nüüd samad siin maamaksuteema on suurem, see laste ja kohatasude muud asjad peaksid enam-vähem, toidurahade teema ka samamoodi laste aedus. Teised asjad hakkavad enam-vähem ikkagi saama juba.
Nii, no kui me selle laste ja teema juurde jõudsime, siis räägime natukene sellest ka, millele siis herra Moora palus tähelepanu juhtida see Orissaare laste ja lisarühma juurde tekitamine. Abivalla vanem Riina Allik ütles eile, et info nendeni jõudnud on, et nad teavad seda probleemi ja et sellega tegeldakse. See tähendab siis seda, et noh, mingil hetkel see rühm sinna ehk tekib või?
No kindlasti, kui on nõudlus, siis tuleb need lahendused leida ja kui valitsus on öelnud, et ta tegeleb, siis me eeldame, et ta tegeleb, aga noh, täna öelda daatumit, et jah, selles kuupäevas see on seda...
No see sõltub ikka rahast kindlasti jälle.
No kindlasti ka rahast sõltub mingil määral, aga eelkõige on ikkagi see, et kui palju on nõudlust, et selgistatakse välja, millised on võimalused, ka siis ütleme tehniliseks ja ruumid selle rühma jaoks, lisapedagoogid, et kõike, mida see süsteemi vajab, on ju.
No see on ju hea, et meil selliseid probleeme
on. No see on hea. Kui me räägime lasteaia kohtades, see näitab aga, et vald on ju jätkusuutlik.
Sellised probleeme võiks rohkem olla.
Ühe rühma tegemine, jah, kui eelarvet vaadata, nagu eilsest arutelust ka olid, numbrid olid ees, tuulte roosis on see ühe rühma tekitamine aastas on valla jaoks kuskil 75 000 eelarve kulu, eks ju. Ja mujal on samamoodi, Lümandas näiteks on ju samade investeeringute poole pealt, Lümandas hakatakse ehitama ühte ooneblokki juurde.
See oli mingi üle 100 000.
300 000 on see.
Isegi,
jah. Ja, et Lümandas on see laiendamise teema, samamoodi on kihelkonnal näiteks on olnud selle teema arutusel, et seal on oleks vaja ühte rühma juurde tekitada. Ei, no väga tore. Selles mõttes nüüd tuleb läbi vaadata ja leida võimalused, kui see on tõesti sisuline vajadus.
Nii, siis kolmas päevakorrapunkt oli hoonestusõiguse seadmine enampakkumise teel, see puudutab siis Ilpla mõisa. Ausalt, et mina seal käinud ei ole, mul puudub absoluutselt ülevaade, mis ta on ja kus ta on ja mis seisus ta on, mis temaga võiks teha, mis temast võiks saada. Ja teema on siis ka varem, meil siit vist ka volikogust ju varem läbi käinud ja meediast ka, et kohalik MTÜ vist tahtis teda ise pidama hakata, aga kuna hoone vist on juba selline... enam vähem natuke väsinud, siis selle pidamine läheb suht koht kalliks ja nüüd ta läheb siis müüki põhimõtteliselt.
Ta läheb joonestusõigusega, kohustusega ikkagi siis uuele omanikule seda arendada, et niisama ka ei saa, et lihtsalt ostad üle ja siis jääbki jälle seisma nii kaua kuni kukub, eks.
Ja.
Et see on selle asja mõte. Kohalik külaselts seal hoides initsiatiivi, aga paratamatult see elupraktika tõsiasi on see, et nende vanade majadega on kohe esimene teema, mis tuleb. Kui sa tahatest midagi saada, siis peab väga tõsiselt sinna investeerima. Et need rahad peavad kusagi näha olema, kus nad siis tulevad. Et seal ütleme 10-20 euroa kõik midagi ära ei tee, eks. Ja see, sinna taha see asi tegelikult nagu jäigi, et see külaselts jõudes ikkagi seisukohale, et las siis olla onestusõigusega. Tuleb uus omanik, kellel on võimekus ja tahe ja loodetavasti.
Kas on teada ka, mida uus omanik plaanib selle majaga ette võtta?
Muinsuskaitse all maja restaureerimine, ilmselt mingi majutuse mõte või midagi sellist, nii nagu ikka, mis muud funksiooni võib olla, kui seal saaks, väga tore oleks, kui saaks ju kohaliku külaseltsiga ja kogukonnaga kokkulepe, et nad saaksid sealt ka mingisuguse ruumi.
Midagi
ja kasutamiseks, selle hoone kasutamiseks, see annaks kindlasti selle hoonele ka ju väärtust juurde ja see oleks nagu kohalikud inimesed selle arendusega kokku.
No, üks asi on see kordategemine ja remont, teine asi on ka need ju püsikulud, mis
no, täpselt,
sellise suure majaga kaasnevad. See.
Et nende vanade mõisamajade kasutamine ja nende tänapäevase funksiooni leidmine, see ei ole niisama lihtne ülesanne. Aga äkki saab sellest asja, iseenesest on väärtuslik maja ja väga väärtuslik vana mantelkorsten, mis seal sees veel pidavad olema. Et seal on seda muinsuskaitselist väärtust ikka päris palju.
No loodame, et asi läheb korda. Ja siis oli veel terve rida komisjonide liikmeskonna uuendamisi muudatusi, no see on selline tehniline.
Seal valikogu tegeles, nagu öeldakse, ise endaga seal korraldas ümber, aga mis oli muidugi, millest tuleks natuke rääkida, oli revisjoni komisjon tegi oma tööst kokkuvõtted ja kaks akti, millega väga pikalt on tegeletud õigusabi taotluste revisjon ja siis teede rahade kasutamise, teede investeeringute kasutamise revisjon oli komisjon väga tõsiselt on tööd teinud seal valitsusega suhelnud ja mitmed kirja saatnud ja nüüd oli sellest kokkuvõte ja komisjoni poolsed ettepanekud valitsusele täitmiseks. Et õigusabide poole pealt tuleb öelda seda, et need kohtuasju on, et mis avalikus ette jõuavad, need on üksikud, aga vallal on kohtuasju keskmiselt aastas niuke 6-70. Ja. Kui arvestada sotsiaalvaldkonna kohtuasjadega kokku, millest me midagi ei kuule tegelikult.
Ja paljud me võidame, paljud me kaotame.
Aga see võidubilants on väga tõsiselt ikkagi valla kasuks, kui need numbrid vaadata. Mm. Et noh, niimoodi 2/3 tuleb ikka võiduga, kui ütelda niimoodi üldiselt. Aga seda kohtuskäimist tegelikult ikkagi on mind ennast ka natuke üllatus, kui ma hakkasin seda vaatama.
See on ju kallis lõpu.
Jah, ta, seal on ikkagi ka ikkagi niisugused 10,000, eks? Aga üldiselt vald on kohtuasjadega olnud edukas ja kui vaadata seda statistikat, siis midagi väga etteheita ei ole tegelikult.
No kas kesklinna katendi teema on meil järgmine kohtu teema, mis seisus see üldse on, kus me sellega jõudnud oleme?
Küll me jõuame kohtuasjani, jah.
Ei teki mingi...
Ei, läbirääkimistel ei teki sellist, ei lähene kuidagi need seisukohad. Uh-huh. Et vald ei taha leppida selle töötegija seisukohaga, et telli on süüdi selles, et ehituskvaliteet ei vasta. Ja töötegija siis seda nagu järjekindlalt väidab, et vald nagu oleks milleski süüdi. Vald tellis kvaliteetse keskväljaku vastavalt projektile ja arhitektide kavandile ja sai selle, mis ta siis sai, eks ju. Milles vald peaks siin süüdi olema, miks vald peaks midagi juurde maksma, raske aru saada.
No kui nüüd asi kohtuni jõuab, see tähendab seda, et see kestab, jumal teab, kui kaua.
Jah.
Katend on vist viisakas öelda selle asja kohta, laguneb silmnähtavalt. Mis see nüüd siis tähendab nii kaua, kui kohtuveskid jahvatavad, kes teda nagu siis parandab või uuendab või lastakse nii kaua olla, kui kohtu koosteb oma otsused, siis vaatame, kes seda parandama hakkab või kuidas see praktikas välja nägema hakkab?
Seda tuleb ikka, no mis teha? Tuleb natuke hooldust teha, need vuukisid tuleb täita ja kui see midagi laguneb, siis tuleb üritada ikkagi lappida.
See on, ja see on ikkagi praegu nagu valla?
Jah.
Täna
ta on, aga nii kaua kui siis kohtuotsus tuleb, et mis siis saab.
Garantiiaega on vist nüüd lõppenud ja selles osas tulebki vallal neid teha, aga eks siis hiljem need nõuded saab ju lisada sellele võimaliku kohtulahendile, mis seal tuleb.
See on ikka päris hullus seisus.
Ja. On küll, jah.
Aga see asi ikkagi, kui tuleb ka kohtulahend. Ja see, mida Merko aga täna pakub, ta pakub ikkagi seda, et ta selle sõidude osas, selle katendi tervikuna vahetaks välja.
Mis oleks ilmselt mõistlik?
No, mis tähendab seda, et see, mis on täna lagunenud, siin peaks tulema uued kivid asemele ikkagi uuesti, millalgi siis. Uh-huh. Et need kivid sellisel kujul ju kindlasti enam jääda ei saa. 50 aastaks kindlasti mitte, nagu ta ette nähtud on. 50 aastat on amortisatsiooni aeg sellel objektil. Nii kaua need vaevalt kestavad. Et see nüüd tuleb paratamatult välja vahetada. Aga mis on ebamugav see, et see ehitusperiood tuleb uuesti kesklinna tagasi. Seda ju talvel ei tehta jälle. Seda hakatakse siis jälle suvel tegema, eks ju. Ja see võtab jälle paar kuud aega kindlasti. No,
no õnneks vist mitte nii kaua, kui see eelmine periood oli ju peaaegu 2 aastat.
No jah. No, et see ebamugavus tuleb jälle uuesti kõik tagasi. Ja see,
aga midagi ei ole teha.
Midagi ei ole teha, no. No nii ta on, jah.
Korda peab ta saama.
Ja ega me ette ju ka ei tea, mis siis kohtuasi on. Lõpuks ikkagi see riski jääb ju ka alati, aga tõesti see põhimõtteliselt ikkagi, et me tellija või tähendab tööteoste käest ootasime kvaliteetselt teostatud ja üleantud objekti ja seda ei ole enam.
Aga mingid tööd siis nagu sel suvel kõik veel tulevad, et mingisugune selline, noh, nimetame teda siis hooldusremondiks või?
No kindlasti valla poolt tuleb midagi teha, sest ega need augud ju siin tekivad ja lainetused on sees ja plaadid raegu ees on samamoodi lahti, et seda me kuuleme kõik, kes me siin sõidame või liigume, nii et eks midagi tuleb kindlalt teha.
Tööpuudust ei ole. Ei. Nii, vaatan kalendrisse, järgmisel nädalal on või tuleb valla uhke sünnipäev, peaaegu et nagu natuke ümmargune isegi. Kuidas jubilar tunneb ennast?
Linna sünnipäev,
jah, vabandust.
Ja. Ütleme niimoodi, et pidevas arengus. Mis ongi elus oluline. Ei see linn ka kunagi valmis. Ei, nii nagu Tallinna linn ei saa kunagi valmis. Kuressaare ka kunagi valmis ei saa. Ja ongi hea, et ei saa. Tegelikult uued asjad tulevad, peale uued mõtted tulevad ja tuleb teha kogu aeg.
Vaatamata kõrgele jaale näeb ikkagi hea välja veel.
Ja vaatamata üksikutele.
Paratamatult selle seas juhtub, et ja. Mingi liiges ja mingi asja annab
järgi. Teenete märkide laureaadid on ka teada välja valitud.
Ja, väärikad inimesed väga pikka aega panustanud.
Kas nimekiri oli väga pikk, kelle hulgast valida?
Küllap, jah, nimekiri sellest ma ei saa öelda, et oleks väga pikk olnud, aga alati ega see valikuprotsess ei ole ju lihtne, et lõpuks on kas on üks või kaks märki või nii nagu need arutelud on, seda oskab linnakodanikukomissioni liikmed oskavad paremini kommenteerida, nende otsustada see oli, aga igal juhul need, kes välja valiti, on väga väärikad inimesed.
Ja ka teened, neid on ka väga keeruline mõõta, ei sentimeetri, ega sekundi, ega kilogrammiga, see, ja need on väga, väga erinevad. Aga aitäh stuudiosse tulemast, head lähenevad linna sünnipäeva ja me valla asjadest räägime siis taas umbes kuu aja pärast.
Jah, järgmine volikogu istung on 25. mai.
Aitäh tulemast! Volikogu esimees Jaanus Tamkivi ja volikogu liige Aivar Aru, aitäh!
Ilusat päeva!
Aitäh kutsumast, ilusat päeva!
Tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised, Lääne rikkonna prokuratuuri juhtivprokurör Kristel Toming.
Tere.
Ja Kuressaare politseijaoskonna uurimisgrupi juht Priit Sepp. Tere.
Tere.
Nii, me ajame juttu seda siin 27. aprillil neljapäeval. Kristel, see on märgiline kuupäev teie jaoks ka või kui mõtlema hakata?
Jah, kui te nüüd peate silmas.
Pean silmas.
Pronksiöö sündmusi
just.
Aastaid tagasi, just. Et selles, nendes sündmustes oli jah, päris oluline roll ja need sündmused ilmselt on Eesti kontekstis niivõrd erakordsed, et need jäävad kindlasti minu prokuröri töö üheks võib-olla märgilisemaks hetkeks üldse.
No ma tahtsin alustada sellest, et ükskõik, millest me täna siin edasi räägime, et kui teil on selline pagas selja taga, siis kõik muu tundub selle kõrval juba selline väga lihtne ja väga mõistusepärane.
Ma ei ütleks nii, sest et kriminaalmenetus ja ka kuritegevus üldse laiemalt on pidevalt muutumises. Et meie töös on tegelikult kogu aeg uusi väljakutseid, arenguid, tuleb ajaga kaasas käia, et elu muutub ja meie peame muutuma koos eluga.
Ja täna olete siin Kuressaares seepärast, et tutvustada siis peaprokuröri uut juhist, kuidas selle tööga edasi ja tulemuslikumalt minna. Priit, öelge, kui nüüd midagi muudetakse või kui tulevad uued seadused või uued mingisugused reeglid, kas see tähendab seda, et need, mis praegu on, need enam hästi ei toimi, aeg on teinud oma töö ja me vajame midagi uut ja midagi paremat või?
No kui nüüd praegu konkreetselt sellest juhisest rääkida, et siis me peame natukene vaatama seda konteksti ka. Et kõige laiemalt vaadates, et meil ühiskond vananeb, meil töökäsi jääb vähemaks, meie ressursid, eelarved muutuvad kogu aeg väiksemaks, aga meil on nagu mingi hulk tööd vaja ära teha. Aga et me nüüd kõige mõjusamaid asju teeksime ja sellega nagu ühiskonnas mingisugust muudatust esile tooks, et selles mõttes see juhis on nüüd tegelikult just selle eesmärgiga tehtud. Et jah, kui on hästi palju võib-olla räägitud sellest, et pisivargused on meie jaoks suur probleem, aga uurimisele kulub hästi palju ressurssi. Samas, kui meil võib olla keerulisemad kuriteod jäävad selle tõttu avastamata. Aga neil keerulisematel kuritegudel omakorda on võib-olla rohkem mõju ühiskonnale tervikule.
No siin mõni aeg tagasi olid Saaremaal koos ka Eesti kogukonna prokurörid. Mul oli õnn ja rõõm nendega kohtuda ja siis keegi neist tõi niisuguse näite, ma nüüd piirkonda ma ei julge täpselt öelda, aga et tal on ligi 200 erinevat asja menetluses. No jutt oli sellest, et miks need tähtajad nii pikad on ja miks see kõik venib ja miks no, kõrvalt vaatajale jääb selline mulje, et noh, et aga mis te seal siis teete? Aga ta ütlebki, et no aga mul on 200 lugu, te kujutate ette. Neid tuleb kõiki menetleda. Ega praegu ei ole midagi paremaks läinud. Ja see ei ole mingi erand.
Tõsi, eks üle Eesti on võibolla see koormus pisut erinev piirkonniti, aga tõesti Tallinnast tulles võin öelda, et seal on tõesti prokuröre, kellel see 200 ei ole veel mingi näitaja, et on prokuröre, kellel on lausa 500 asja korraga menetluses, et loomulikult ütleme väiksemates piirkondades see koormus ei ole nii suur, aga ometigi on ta piisavalt suur, et kõigega ei jõua selles mõttes tegeleda, et kui tahta teha kõike, siis lõpuks ei ole ükski asi tehtud võib-olla piisavalt põhjalikult kvaliteetselt ja sellel nii-öelda kõige keskel rapsimisel ei ole lõpuks mõju. Et sellest ka see juhise mõte, et rohkem sihistada oma tegevust mõtestatumalt, valida neid kriminaalmenetusi, milles siis menetleja ja prokurör panevad suuremat rõhku, et läbi selle menetluse tulemuse saavutada kogukonnas suuremat mõju tervikuna turvatunnet laiemalt tagada kui ühe konkreetse kriminaalmenetluse lahendamine.
No ka see nüüd väga lihtsustatult öeldes tähendab seda, et prokuratuur ei peaks tegelema asjadega, kus keegi on oma naabrimehe piltlikult öeldes saatnud kaugemale, kui see oleks viisakas. Näiteks.
Jah, me peame oma töös pidevalt valikuid tegema, sest et on see menetluste hulk 50 või 250, et me peame tegema valikuid, millisesse menetlusse me jaksame rohkem rõhku panna, mis oleks mõjukamad, mis laiemalt turvatunnet siis nii-öelda tagaks, et tõepoolest, et kui me võtame võrdlusesse koduseinte vahel toimuva lähisuhte vägivalla või väga sellise varjatud kuriteoliigi nagu laste näiteks seksuaalne ärakasutamine, mis ei ole meile kõigile niimoodi pealt näha nähtavad, et nende avastamiseks tuleb politseil tõsist tööd teha ja tõendeid koguda, et sellega võrdluses tõepoolest, et kui naabrid oma vahel võib-olla ebaviisakalt suhtlevad või tõesti ka läheb kähmluseks oma vahel, et siis nende sündmuste mõju ja ka selle menetlusse pandava ressursimõju on noh, laiemalt kogukonnale väga erinevad ja need tulemused on ka väga erinevad. Et see tõttu jah, et on peaprokurör ära määratlenud need valdkonnad, kuhu me siis peaksime ühiselt enne kõike panema kogu oma põhjaliku energia ja ka kõik need muud väiksemad ja vähema mõjuga kuriteod, ega nad ei kao kuskile, kui meil tekib see vaba nii-öelda ressurss või aega ka nendesse süveneda, et siis loomulikult me tegeleme ka nende asjadega. Aga just, et rõhk tulevikus saab edas , jah , rõhk saab olema siis nendel kuritegudel , mis siin juhises on ka määratletud , riiklikud prioriteedid , kogukonda tervikuna mõjutavad trendid , see võib olla mingi kuritegude laine , see võib olla ka konkreetne isik , kes kogukonnas erinevaid kuritegusid toime paneb ja mõjutab seeläbi seda turvalisust laiemalt , samuti me jätkuvalt nii-öelda tegeleme tõsisemalt nende asjadega , kus kannatanu on abi vaja ja on ta siis eakas , alaealine , erivajadusega inimene , kes ei suuda oma õiguste eest piisavalt seista . Ja samuti riigiasutuste vastu toime pandud kuriteod on need siis , mis meie silmis väärivad tõsisemat tähelepanu .
no natuke on selles suunas ju minu meelest nagu liikluses on ju juba liigutud , et kui liiklusõnnetuses inimesed kannatada ei saa , siis ei pea seal see politseipatrull mitu tundi kõrval seisma , siis tegeleb selle menetlemisega kindlustus ja need plekimõlkimised klatitakse kuidagi omavahel , mis on täiesti mõistlik , sest nende asjade peale läks ju tohutu aeg ja ressurss , et no politseitöö peaks nüüd seeläbi ka minema natukene lihtsamaks või kergemaks või vähemalt teil on selge juhis silme ees , millesse panustada rohkem , millesse vähem .
jaa , ma olen täiesti nõus sellega , et me peame kogu aeg otsima neid võimalusi , kus tegelikult nii inimeste kui riigi aega kokku hoida . Ja kui nüüd konkreetsemalt selle liiklusõnnetuse lahendamise juurde tulla , siis see äpp , mis Liikluskindlustusfond koos kindlustusandjatega nüüd turule tõi , et see peaks politsei ressurssi küll mingil määral kindlasti kokku hoidma . aga kindlasti oodatakse politseid siis sündmuskohale , kui teine osapool on lahkunud , kui on inimkannatanutega liiklusõnnetused ja veel hullem siis , kui on surmaga lõppenud liiklusõnnetused , seal on kindlasti politsei kohal , seal me järeleandmisi ilmselt ei tee . aga jah , eks tänaval patrulli jaoks on raske neid otsuseid vastu võtta , sest teinekord need on üsna emotsionaalsed , need olukorrad , ja nüüd hakata kindlasti nüüd mõtlema selle peale , et kas see nüüd oli prioriteet või ei olnud prioriteet , et seda võib-olla ei ole , et see pigem jääb nagu siis sellise meie teise tasandi inimeste kanda , kes siis meil tubades neid kuritegusid pärast hiljem lahendavad .
No tavakuulaja ei peaks nüüd sellest tegema ka niisugust järeldust , et noh , mingid asjad nagu jäävadki menetlemata või uurimata , ei , kõik põhimõtteliselt , kõik kuriteod , kõik , ükskõik mis vallas või mis laadi nad on , kõik võetakse ette , ainult siin on küsimus selles , millises mahus ja kuidas seda ressurssi nüüd mõistlik , kõige mõistlikumalt jagada .
Täpselt nii , sest kui inimene on kuriteo ohvriks langenud , siis esimene sõnum meie poolt on see , et kindlasti tulge ja teavitage sellest politseid , sest ainult niiviisi politsei saab teadlik olla olukorrast , mis kogukonnas toimub , millised trendid võib-olla on süvenemas ja just nimelt , kuhu siis seda oma teravikku panna . Ja igal juhul me ootame , et kuriteo ohver pöörduks meie poole , isegi kui see menetlus siis nii-öelda positiivset tulemust kannatanule ei too . Me leiame seda , et juhis näeb ka ette , et need olukorrad , kus on tõesti toime pandud kuritegu , mis on nii-öelda üksikjuhtum , mis on meie keeles pime , ehk siis meil puuduvad niidiotsad või viited sellele , et kes võis selle kuriteo toime panna , et need menetlused lõpetatakse juhise kohaselt tõepoolest kiirelt , 2 kuu jooksul ja me näeme , et see on aus ka kannatanute suhtes , loomulikult kannatanul on kahju , kui temalt on midagi varastatud ja ta on kahju kannatanud , aga aus on riigina öelda välja see , et kahjuks sinu kuriteos või sinu juhtumis ei ole edulootust ja me lõpetame selle ära , sest teistpidi me võiksime teda ka pikalt menetluses hoida ja oodata kogu aeg , et äkki nüüd saabub mingisugune hetk , kus me suudame selle avastada , aga see on kannatanute vaates tegelikult selline võlts ootuse tekitamine , nii et me usume , et ausam on kannatanule kohe ära öelda , et meie kogemus , meie olemasolevad tõendid ja informatsioon ei anna alust selle menetlusega edasi minna . küll aga ma võib-olla lisan juurde , et meie menetlusseadus näeb ka ette sellise asja , et alati , kui ilmnevad mingid uued asjaolud , politsei saab teadlikumaks , ilmnevad tõendid või informatsioon , siis on alati võimalus ka menetlus uuendada .
Et see , kui mul piltlikult öeldes trepikohast virutatakse ära jalgratas ja seda 2 kuu jooksul üles ei leita , no siis mul ei peaks olema seda lootust , et nüüd politsei järgnevad 3-4 aastat ikkagi veel otsib minu jalgratast . et see , see ei ole nagu päris mõistlik vast .
aga siinkohal ma tegelikult just rõhutaksingi seda , et miks see teavitamine on niivõrd oluline . et isegi , kui me seda konkreetset jalgrattavargust nüüd ei avasta , siis me saame enda jaoks nagu selgemaks need mustrid , et kas meil on praegu keegi , kes tegeleb jalgrattavargustega , et saame võtta tema nii-öelda enda sihtmärgiks , keda siis uurida . Ja teine asi on see , et kui sa oled kõik enda jalgrattaandmed meile ära saatnud , siis sageli need jalgrattad ei rända Saaremaalt välja . Nendega sõidetakse mingi maa , need jäetakse maha ja kui meil on olemas need andmed , siis me saame ära , kelle jalgratas on ja me saame selle omanikule tagasi anda lihtsa vaevaga . et praegugi on veel politsei leidude laos väga palju objekte . olgu need siis jalgrattad , ma ei tea , mis seal veel on olnud . Noh , suur hulk objekte , mis lihtsalt tuuakse politseisse leidudena , et kui me teame , kust nad pärit on , me saame nad väga hõlpsasti anda inimesele tagasi .
no kui revolutsiooniliseks me seda juhist nüüd võiksime pidada korrakaitses prokuratuuri töös , et see on nüüd sellest hetkest nüüd algab hoopis teine eluolukord , maailm on muutunud või ?
Ei, see ei ole revolutsiooniline , sest tegelikult selliseid sihikuseadmisi ja ressursse optimeerivaid võtteid või millistesse menetlusse rohkem jõudu panna, seda on politsei ja prokuratuur koostöös ikkagi läbi aastate üha enam teinud. Pigem on see juhis nüüd selline ühtne raamistik üle Eesti kõikidele menetlus, politsei menetlusüksustele ja prokuröridele, et me vaataksime need asju ühetaolisemalt, et see praktika ühtlasemaks muutuks. Et isenesest see, et valikuid on tulnud teha, seda on tulnud alati teha.
No lihtsalt, mis minu meelest on väga tore see, et sellest nüüd ka niimoodi avalikult ja laiemalt räägitakse, et neid, nagu te ütlesite, sihikuseadmisi on ju olnud varemgi, aga sellest nagu teavitatud ei ole, et inimesed nüüd ikkagi teavad, kuidas need asjad tegelikult käivad. Ja et vaat, nüüd on mängureeglid sellised. Et noh, minu meelest see on ka väga, väga tore.
Minu jaoks on ka oluline inimese jaoks teada ja neid mitte enda ootusi nagu teinekord liiga kõrgeks ajada, et siis et tuleb pettumus. Et kui sa ootad palju, aga seda ei tehta, et siis on pettumus ja siis meid ei usaldata.
No selle teemaga seoses ma siin lugesin kuskilt väga hääd mõtet, et loomulikult on oluline ka kõik see preventiivne töö ja ennetus ja kõik, noh, praegu kui riigi rahaasjad ilmselt ei ole kõige paremad, siis me noh, väga sellest ennetustööst ju ka palju rääkida ei saa, sest see ikkagi tuleb mingisuguse muu tegevuse arvelt. Ja noh, loomulikult oleks õigem võidelda põhjuste ja siis tagajärgedega võibolla ei olekski vaja võidelda, aga noh, see on see ideaalmaastik.
Ja no üks asi on riiklik ennetustöö ja kõik võimalikud siis kohalik omavalitsuse ja riigimehanismid, aga ma tahaksin südamele panna, et igal inimesel on võimalus tegelikult ennetusse panustada nii üksik inimesel kui ettevõttel, et noh, alustame sellest, et inimene hoiaks ise oma varal silma peal. Kindlustus on kindlasti väga tõhus meede, mitte ainult liiklusmaailmas, aga ka varakindlustus, et kui on varakindlustatud, siis on ka nii-öelda kahju tekkimise risk minimeeritud. Oma vara saab ju valvata, lukustada, kaamerad panna, kõik muud meetmed kasutusele võtta, samamoodi kui me räägime kaubandusettevõtetest, noh, mis on ka päris palju kõlapinda viimasel ajal leidnud need kauplusevargad ja kaubandusettevõtted, et miski ei takista ka kauplustel oma turvameetmeid üle vaadata, neid tõhustada ja miks mitte ka kaupluses ennetada seda varguse toime panemist, sest me ikkagi oma töös näeme päris sageli olukordi, kus kauplus siis jälgib nii-öelda, ta juba näeb, et inimene on midagi taskusse pistnud, aga ta jälgib ja ootab, kui nii inimene on läbinud kassade rivi, et siis ta kinni pidada ja politsei kutsuda ja käivitada see kallis riigi kriminaalmenetluse mehhanism. Miks mitte astuda juba varem ligi ja öelda, et pane see viinapudel või vorsti jub tagasi riiulisse ja sekkuda juba ennetavalt, sest et kriminaalmenetus on kallis ressurss ja kui me igaüks panustame sellesse, et me võimalusel märkame ja hoiame kuritegevuse ära, et siis tegelikult nii me üheskoos saame palju turvalisema kogukonna luua.
No mõnikult me ei saa igale poole panna ju politseiniku seisma iga tänava nurga peale.
Sellega tuleb nõustuda, jah. Aga kui nüüd vaadata neid prioriteete, mis meie jaoks siis on sõnastatud, siis tegelikult need on ühelt poolt sihitud kogu meie selle elukeskkonna turvalisemaks muutmisele. Et ja samas ka tegelikult ennetusele. Et kui me võtame need samad lähisuhtevägivalla juhtumid, mis on nagu väga olulised ja prioriteetsed politsei jaoks, siis pahatihti need tulevased õigusrikkujad on just sealt peredest pärit. Ja võib-olla, kui me suudame nüüd õigel ajal piiri panna selle lähisuhtevägivallale, et siis meil on tulevikus vähem inimesi, kes kuritegusid toime panevad. Kui me suudame pankroti skeemita ja õigel ajal tabada, siis meie majanduskeskkond on kindlasti turvalisem. Kui me suudame korruptsiooni toime panna ja õigel ajal kinni võtta, siis on riik ausam ja läbipaistvam. Et tegelikult sel kriminaalmenetusel on tõepoolest endal ka ikkagi ju väga selge ennetuslik eesmärk. Sest karistatakse ju selleks, et tulevikus inimene sellist tegu uuesti toime ei paneks.
Õpiks teiste vigadest.
Just. Aga jah, ja ennetusest veel rääkides, et siis see teavitamine, isegi kui sellel alati menetlust ei järgne või ei järgne sellele süüdimõistvate otsust, siis see teavitamine on oluline ka politsei jaoks just ennetuse planeerimiseks. Et vaadata, mis trendid on käimas, millest enne rääkisime, väga oluline just näiteks küberkuritegude puhul. Et kui meil on mingisugune konkreetne skeem liikvel, siis me saame väga kiiresti avalikust teavitada. Aga see eeldab seda, et inimesed annavad meile teada sellest jooksvalt.
Millal neile tuleb meile, et te võitsite 6 miljonit?
6 miljonit.
Ja see kübermaailma ohtude rõhutamine siin kohal on võib-olla oluline, kuigi sellest räägitakse ju väga palju, et täna ka me räägime oma vara füüsilisest kaitsmisest, aga inimesed peaksid ka tõesti tähelepanelikud olema siis küberruumis toimetamisel ja seal ohtusid ära tajuda, et see on paraku jah, üha enam leviv trend, skeemid on kavalad ja kui ühele skeemile jaole saadakse, siis tegelikult kurjategijad käivad alati mitu sammu ees ja liiutavad järgmised skeemid, nii et...
Ja see on väga professionaalne ja see kõik mõjub väga usutavalt.
Just.
Mul on isiklik kogemus, mulle Tallinnast helistati keskkriminaalpolitseist ja meil oli väga pikk jutu ajamine.
Eeldanud vene keeles.
Jah, loomulikult. Nad olid väga, väga usutavad, ütleme nii. Aga suur tänu stuudiosse tulemast. Lõpuks veel öelge ringkonna prokuratuuri juhtivprokurörina, kui suur mureallikas Saarema ja Hiiuma teie jaoks on? Teil on need maakondi seal õige mitu, et vaadates nüüd meie peale, kuidas on?
Ma julgen öelda, et esmapilgul, mida ju neli kuud töötamist lääne piirkonnas on ikkagi väga, väga alles selline algusjärgus, et esmapilgul ma võin küll öelda, et tegelikult Saarema ja ka Hiiumaa saared on meil heades kätes, meil on väga tugev politsei siin koha peal, meil on väga, väga kogenud prokurör ja ma näen tegelikult, kuidas siin toimetatakse südamega ja see sihik on siin nii-öelda õiges kohas, et kõik panustavad väga sellesse, et saarel oleks turvaline elada.
Suurepärane. Mul on hea meel selle üle, et meil ikkagi praegu on olukord selline, et mina saan teid siia kutsuda, mitte ma ei pea teie juurde tulema, et see... Praegune variant sobib mulle kindlasti rohkem. Aitäh! Stuudiosse tulemast Lääne ringkonna prokuratuuri juhtiprokurör Kristel Toming ja Kuressaare politsei uurimisgrupi juht Priit Sepp. Aitäh!
Aitäh,
aitäh teile!
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Võtke siis maikuu kenasti vastu ja uus keskpäev tuleb taas teisipäeval 2. mail. Teniks kõike hääd ja olge tublid!